Að lestri loknum. 1. Miklibær í Skagafirði. Findu Skagafjörð á landakortinu. Findu svo Miklabæ í Skagafirði. Einnig Reynistað. 2. Hvers vegna vildi Sólveig taka líf sitt? 3. Hvers vegna fekk Sólveig ekki þá hinstu bón sína uppfyllta að fá að hvíla í víðri mold? 4. Hvað var það sem Sólveig lagði á Odd prest í draumnum? 5. Á hvern hátt kemur umhyggja fólks til samferðamanna sinna fram í þessari sögu? 6. Hvað heldur þú að hafi orðið sér Odd miðað við þær upplýsingar sem gefnar eru í sögunni?